zatiranje večletnih plevelov. Začnimo s vprašanjem, kaj razumemo pod besedo plevel. Na kratko so pleveli vse rastline, ki raste na neki površini, kjer mi tega ne želimo. Plevele delimo na enoletne, dvoletne in večletne ali trajne. Enoletni zaključijo svoj razvoj od klitja do semenitve v času ene rastne dobe. Naj naštejem le najpogostejše. To so metlike, ščiri, dresni, rogovilčki. Dvoletni pleveli za svoj celoten razvoj potrebujejo 2 leti. V prvem letu zrastejo in se krepijo, v drugem letu zacvetijo in semenijo. Med dvoletne plevele prištevamo divje korenje in navadni poprovnik. Vsi večletni ali trajni pleveli se razmnožujejo s trajnimi vegetativnimi organi. To so korenike, rizomi, gomolji, čebulice, nekateri pa poleg tega načina tudi s semenom. Naštejmo najpogostejše večletne plevele pri nas. Med širokolistne večletne plevele spadajo njivski slak, njivski osat, velika kopriva, navadni regrat, njivna škrbinka, navadni podraščec, gozdna potočarka, gomoljasti grahor, japonski dresnik, plazeča detelja, ptičja grašica, njivska preslica, navadni gabes, topinambur, njivska meta, navadni pelin, topolista in kodrastolistna kislica, močvirski čišljak, orlova praprot, navadna črnoglavka, plazeča zlatica, sinje zelena rubina in tako dalje. Med najpogostejše ozkolistne večletne plevele pa prištevamo plazečo pirnico, prstasti pesjak, divji sirek, trstiko in šaš. Škropljenje njivskih površin z neselektivnimi herbicidi veliko prispeva k zmanjševanju plevelnih populacij. Ta ukrep je nujno potreben pri močnejšem pojavu večletnih plevelov. Zatiranje večletnih plevelov na njivah je drag ukrep, vendar pri pridelovanju krompirja, sončnic, pese, oljnih buč in vrtnin večkrat neizogiben, saj v teh kulturah s herbicidi zelo težko uspešno zatiramo trajne plevele. Za uspešno zatiranje trajnih plevelov je te potrebno pustiti, da razvijajo dovolj listne površine, potrebne za dobro delovanje neselektivnih totalnih herbicidov. Odmerki so odvisni od vrste večletnih plevelov, kateri prevladujejo na njivi in se gibljajo od 3,5 do 10 litrov na hektar. Za dobro delovanje neselektivnih herbicidov na osnovi glifosata, kot so Boomefect, Boomerang, Boomex, Clinic 360 SL, Dominator Ultra 360 SL, Plantella Total, Plantella Total R, Roundup, Roundup Energy, Roundup Ultra in Touchdown System 4 je potrebno, da so pleveli visoki vsaj 15 do 30 cm. Za boljše delovanje herbicida Boomefect priporočamo dodatek močila Trend 90 v 0,1% koncentraciji. Uporabimo lahko tudi ureo ali amonsulfat v 2 do 5% koncentraciji, katerega dodamo v tank škropilnice pred herbicidom Boomefect. Pri zatiranju plevelov moramo biti pozorni na porabo vode, ki naj bi bila okoli 200 litrov na hektar. Kapljice pripravljenega sredstva morajo biti dobro razporejene po listih plevela. V primeru zelo močne zapleveljenosti se poveča količina na 300 do 400 litrov vode na hektar. Slak škropimo v času, ko začne cveteti, ker v tem času razvije dovolj nadzemne listne mase, katera lahko vsrka dovolj herbicida za uničenje ogromne podzemne mase korenin. Pri zatiranju slaka je potrebno uporabiti višje odmerke prej naštetih pripravkov, tudi do 10 litrov na hektar. Rubido na njivah najbolj uspešno zatremo, če za škropljenje uporabimo 6 do 7 litrov na hektar prej navedenih škropiv. Trstika in šaš nam povzročata večje težave na vlažnih in na novo melioriranih njivah. K Ker imata voščeno prevleko, je pri njunem zatiranju obvezno potrebno dodati močilo, sicer nam uporabljen herbicid steče z listov. Za zatiranje divjega sirka in pirnice na strnišču je dovolj že 4 do 5 litrov na hektar pripravka na osnovi glifosata in dodatek močila pri pripravkih, ki nimajo že vgrajenega močila. Močilo, na primer 93, uporabljamo v 0,1% koncentraciji, kar pomeni 100 ml močila na 100 litrov vode. Najboljši učinek škropljenja večletnih plevelov s totalnimi herbicidi bomo dosegli, če bomo škropili v avgustu ali septembru, ko se rastlinske sokovi v glavnem vračajo nazaj v korenine, kjer se pred zimo kopičijo. Paziti moramo, da enoletne kot tudi večletne plevele zatiramo, preden bi se menili. Škropljenje s herbicidi opravimo v suhem vremenu in ko ne pričakujemo padavin. Uspeh zatiranja večletnih plevelov je boljši, če je po škropljenju hladnejše obdobje, saj plevelne rastline dlje časa ostanejo zelene in sposobne z rastlinskimi sokovi prenesti herbicide v korenine. Če pri plevelni rastlini zaradi višjih odmerkov herbicida in visokih temperatur prehitro odmre nadzemni del in zgornji sloj korenin, se premalo herbicida prenese do korenin v nižjih talnih slojih. Tako te korenine ne odmrejo in jih pri obdelavi zopet dvignemo na površje ter jih s kasnejšo obdelavo naprej razmnožujemo. Zato je hladnejše obdobje, brez večjih padavin, bolj primerno za zatiranje trajnih plevelov, saj pride do manjšega izhlapevanja in s tem tudi do manjših izgub uporabljenega totalnega herbicida kot ob vročem vremenu. Po škropljenju s totalnimi herbicidi po škropljenih površin ne obdelujemo vsaj 3 tedne, kljub temu, da nadzemni deli plevela že prej kažejo znake propadanja. Oranje, podrahljavanje, gnojenje z večjimi odmerki gnojevke, hlevska gnoja ali morebitno apnenje upravimo po več kot 3 tednih od uporabe herbicida. Pomembno je, da pri škropljenju s herbicidi ne ostanejo nepoškropljeni trakovi zaradi preširokih prehodov škropilnic. Sicer bodo v naslednjih letih prav pleveli z teh nepoškropljenih trakov izvor nadaljne množitve plevelov in bomo ostanke teh z obdelavo v kratkem času zopet prenesli na celotno nivo. Zaključujem pa željo, da bi bilo v prihodnje na slovenskih njivah čim manj trdoživih večletnih plevelov in vse več zdravih in kvalitetnih kmetijskih pridelkov.